wanaagsan dhegaystayaal, idilkiinaba ku soo dhowaada warka duhurnimo ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya. qodobadaan idin hayna duhurnimadan maanta hayna waxaa ka mid ah: madaxweynaha dalka ayaa soo xiray shir looga hadlayay hannaanka qaran ee dowladaha hoose oo saddexdii maalin ee ugu dambeeyey ka socday magaalada muqdisho, iyadoo dhanka kale madaxweynaha dalkana uu ka hadlay dagaalka puntland ee kula jirta argagixisada dalka. ururada bulshada rayidka ee dalka ayaa waxay dhaliil u soo jeediyeen guddiga dabagalka cunaqabateynta ee saaran soomaaliya iyo eritreya, kaawo ay ku eedeeyeen in warbixinadooda ay ku weeraraan madaxda iyo ganacsatada dalka. xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk iyo soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey socdaal ay ku gaareen deegaano ka tirsan gobollada sool iyo sanaaga. ciidamada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland ayaa weli kula dagaalamaya deegaano hoos yimaada gobolka nugaal. maleeshiyaad ka tirsan ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed ee ugus kuwaa oo halkaasi khasaare dhimasho badan loogu geystay. madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa gaaray degmada bardaale ee gobolka baay, halkaasi oo maanta wasaarad militari lagu guddoonsiiyey ciidamo ka tirsan daraawiishta oo tababar loogu soo xiray halkaasi. maamulka galmudug ayaa sheegay in puntland ay ka gacan siinayso la dagaalanka maleeshiyaadka ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed ee ugus, kuwaasi oo ka sii firxanaya deegaano ka tirsan gobolkaasi nugaal. ugu yaraan afar qof ayaa xaalada abaareed ugu geeriyooday deegaano hoostaga gobolka awdal xilli abaare baahsan ayay ka jiraan gobollada waqooyi ee dalka. maamulka degmada daynile ee gobolkan banaadirna waxa uu dib u dayactir uu ku samaynayaa goobaha taariikhiga ee degmadaasi, iyadoona dib u dayactirkaasi ay gacan ka geysanayaan ganacsatada ka soo jeeda degmadaasi. wararka caalamka ee duhurnimada radio muqdisho uu idin hayana waxaa ka mid ah: gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa ku qarxay goob ay ka dukaamaystaan dalxiisayaal oo ku taalla waqooyi galbeed magaalada Istanbul ee dalkaasi Turkiga.
radio muqdisho
waxaad ka dhagaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada fm ka dhererkeedu yahay 90 megahertz.
dhagaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika, asia iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satellite-ka.
adduunka oo dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internet-ka qaybta live streaming.
guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa radio muqdisho ka dheeho boggeena radiomuqdisho.net iyo ciwaanka aan ku leenahay facebook-ga
radio muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka.
ku soo dhowaada warkeenii duhurnimo oo intaasi ka ballaaran oo aan idina baqaada anigoo ah cabdirasaaq sheekh ibraahim sheekeye oona farsamadii cabdisalaan yare. waana duhurnimo sabti ah, taariikhduna waxay ku beegan tahay 19-ka bisha 3-aad sanadka 2016. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa soo xiray shir looga hadlayay hannaanka qaran ee dowladaha hoose oo saddexdii maalin ee ugu dambeeyey ka socday magaalada muqdisho, iyadoo dhanka kalena madaxweynaha dalka uu si gaara uga hadlay dagaalka puntland ay kula jirta argagixisada dalka iyo qaybo ka mid ahi deegaanada puntland oo yana abaare baanay ka jirto.
laga dhaqaajiyo oo loo dhaqaajiyo dhinaca muxuu ahay bannaanka, in haddana maanta go'aankaasi ay la qaateen dowladda dhexe oo ay la wadaageen maamulada dhismay iyo dowlad goboleedyadu, ayaguna inay hoos u sii daadejiyaan tarada dowladnimada oo ay hoos u gaarsiiyaan dowladaha hoose oo runtii ah unuga ugu hooseeya ee runtii dowladnimadu ay ka timaado. laana wixii dowladda hoose ee degme hebel wixii ka hooseeyahay waa wax ayada sii hoos yimaado. marka waxaa farxad maanta noowada ah, farxad weyn runtii aan dareemayaa in nidaamkaas iyo dadaalkaas soo socday geedi socodkiisii maanta oo meeshaas marayo. waxaan qirayaa shaqada adag ee ay qabatay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka, kuna aadan guulka gaarista barnaamijkan. talada dowladnimada dadka soomaaliyeed ayaa go'aan ku gaaray dalkani inuu federaal noqdo. oo go'aan ku gaaray inay qaataan nidaamka federaalka shacabka dhexdiisa nidaamka federaalku waa noo fiican yahay maya nidaamka federaalku waa noo daran yahay dhib baa ka jira doodaasi shacabku ka dhex jirtaa waana ka dhex jiraysaa dowlad kastoo federaal oo caalamka ka jirta ayna ka dhex jirtaa doodaasi laakiin waxa muhiimka ku yahay dadka soomaaliyeed inta meel isugu tageen aqlibeediisii intii isku tagto wakiilada ka ahayd go'aanka ay hore u gaareen oo annaga naga horreeyey oo ah dalka federaal naga horreeyey dowladdaani ayadu ma aha midda ka hadli karta ama ka doodi karta ahayd federaalku waa noo fiican yahay dowladdan waajibaa la saaray dalka nidaamka federaalka inay ka dhaqangeliso nidaamkaas dhaqangelintiisa ayayna u taagan tahay dowladda federaalka marka meelaan soo marnay meel fiicanaan maraynaa maamuladii dadku sidii ay rabeen isu raaceen dowladduna ay ku ilaalisay way hana qaadeen waana dhismeen in badan oo ka mid a inta kalena sida wasiirku u sheegay waa in loo fadhiya hadda oo maxaan ku yihaha maantaba wasiirkii wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka uu nooga maqan yahay hawshaas maxaa ku yihahdaa dhammaystirka maamulada gobollada haray sidii ay iyaguna u samaysan lahaayeen maamul dowladduna ay u fududan lahayd marka taasi horta siyaasaddii dowladda oo meeshaa safarkeeda ka soo bilowday oo hoos u sii daadegaysa waaye aada iyo aada ayay u fiican tahay marka muhiimadda waa maxay waa maxay barnaamijka wadajir iyo muhiimadda uu leeyahay sidaan wada ognahay erayga wadajir horena halkan waa looga dhawaajiyey waa turjumaad kale uma baahna yacni isagaa isfasiraya wadajir waxay tahay horena kalmad aan aada iyo aada usoo isticmaali jirnay nidaamka dowladda dhexdeeda waayo waa eray muujinaya ambaba ka dhigan midnimo ama wada shaqayn
ururada bulshada rayidka ee dalka ayaa waxay dhaliil u soo jeediyeen guddiga dabagalka cunaqabateynta ee sare soomaaliya iyo eleteria kaao ay ku heedeenayeen in warbixinadooda inta badani ay ku weeraraan madaxda iyo ganacsatada dalka wariyaheenna cabdirasaaq shiin oo haatan istuudiyaha ila fadhiya ayaa faahfaahinta warka ku aadan inoo amba qaaday
kulanay maanta magaalada muqdisho ay ku yeesheen culimaadiinka aqoonyahanada haweenka soomaaliyeed iyo ururada bulshada rayidka ayaa waxa ay ku soo hadal qaadeen warbixinada soomaaliya ay ka qoraan guddiga cunaqabateynta hubka ee saaran soomaaliya iyo eleteria dhinacyadii kala duwanaa oo u badnaa hogaamiyeyaasha dhinaca dhaqanka ayaa badankood waxay isku raaceen in warbixinada guddigan uu ka qoro soomaaliya ay yihiin kuwo badanaa ay ku weeraraan madaxda dalka xadgudubna ku ah madax banaanida soomaaliya sidoo kale waxay sheegeen in sidoo kale guddigan uu bartilmaameed ka dhigto dadka sida aadka looga yaqaano caalamkaiyo soomaaliya ay ganacsatada ay ku jiraan qaar ka mid ah odayaashii ka hadlay kulankaas ayaa waxay yidhiheen
waxaan leenahay shacabka soomaaliyeed haddaan nahay weliba hogaankooda dhaqanka waxaan leenahay in dowladda soomaaliya loo banax baneeyo inay amnigeeda ayada ka shaqayso in aan weli sidii dalka inuu dowlad la-aan yahay inaysan hay-ado ajnabi ah oo aan war u haynin inaysan weli go-aanna ka gaarin ama shakhsiyaad soomaaliyeed aysan ku tilmaamin inay dembi ka gareen dalka
waxaan leeyahay insha allahu tacaala guddigaas ha ahaado wixii lagu talagalay oo keliya yuusan wax ka dheer yuusan qabsan anagu maanta waan istaagnay istaagidana inu is taageerana diyaara u nahay wax intaas dhaafsisanna waxaan is leeyahay waa arrin gurracan
howlaad adigu ay dhaleen maaha soomaaliya soomaaliya waa dowlad burburtay oo dowladahooda la mid ah dadka hawshaas ka shaqaynaya marka waxaan ka codsanaynaa in ay arrintaasi aada uga fiirsadaan wixii dhacayna iyo shakhsiyaadka meel ka dhaca lagu sameeyey inay apologes ka bixiyaan loona daayo soomaaliya arrimaheeda sidaasaan codsanaynaa qaramada midoobna u jeedinaynaa
gudoomiyaha odayaasha dhaqanka beelaha hooye nabadoon maxamed xasan xaad oo kulankaas soo xiray ayaa isna waxa uu sheegay in shirkan muhiimaddii ugu weynaa ee laga lahaa ay tahay in qaramada midoobay loogu baaqo in guddigan mar walba indhaindheeya cunaqabateynta hubka ee saaran soomaaliya ee eleteria lala socdo dhaqdhaqaaqa uu samaynayo isaga oo sheegay in warbixinada laga qoro soomaaliya ay badanaa ay yihiin kuwo aan sal iyo raatoona lahayn intaba guddigan ayaa waxaa la aasaasay sanadku markuu ahaa 1984
maasanad shiino xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa waxay faahfaahin ka bixiyeen socdaal ay ku gaareen deegaano ka tirsan gobolada Sool iyo Sanaag ee Puntland. Waxaa faafayn warka ku aadan aan ilaahda qaar ka mid ah xildhibaanadii halka gaaray ayaa warbaahintan la hadla.
Waxaanu tagnay degmooyin badan oo ay ka mid tahay degmada Taleex, degmada Xudun, degmada Laascaanood, degmada Buuhoole iyo qaybo ka mid a degmada Burco. Runtii waxaanaan tegin baan isleeyahay gobollada Waqooyi, gobolka Waqooyi Galbeed iyo gobolka Awdal, laakiin gobollada kale ama degmo aanu tagno ama tuulooyin ama deegaano aanu tagnay waanu tagnay. Wixii aanu dadka kala hadlaynana waxay ahayd midnimada. Annagoo runtii mar walba la kulmaynay bulshada qaybaheeda kala duwan, hadday tahay golaha dhaqanka, dhallinyarada, odayaasha, cuqaasha, dhammaan arrimihii aanu tagnay ahayd midnimada dadka degan Sool, Sanaag iyo Buuhoole. Ilaahay waa nagu guuleeyey iyaga oo mida oo midaysan baanuna ka nimi. Waxaanuna marnay dhul dhistan isku gaadhayo 1,150 kilomitir oo aanu ku marnay gaadiid iyo socod. Meel walbana waa la kulmaynay dadka shacabka. Waxaan filayaa inaanu nahay xildhibaanadii ugu horreeyey ee dhistanis intaa leegiyo deegaana intaa leeg maray. Arrintaa aanu u soconnay ee ahayd midnimadana waanu kala hadallay waana isla qaadannay.
Waxaan haddaba dowladda Soomaaliyeed ugu baaqaynaa iyo midda federaalka ama mid federaal ha ahaato ama ha ahaato kuwa kale, waxaan ugu baaqaynaa inay waajibka ka saaraan midnimada Soomaaliyeed ee ay dadkani dartood u dhimanayaan, u agoomoobeen ama waalid badan loo laayay, in ay gacan ka geystaan inay horumarkooda ka qayb qaataan, in ay la falgalaan oo wixii ay ka qaban lahaayeenba u geystaan.
Waxaan halka kan ku soo gudbinaynaa codsigoodii dhammaan ay isla qaateen, hadday ahaayeen dhaqanka, hadday ahaayeen ururada bulshada ee kala duwan, ama dhallinyaro ha ahaadeen, ama haween ha ahaadeen, ama rag iyo dumarba ha ahaadeen, nooc kastoo ay ahaayeen, waxay ku soo gudbiyeen in loo sameeyo dowlad goboleedkii ama maamul goboleedkii iyagu ay iska lahaayeen, iyada oo dastuuriyan laba gobol iyo wixii ka badan uu qabo dastuurku sharciyanna ay tahay inay helaan xuquuqdooda. Waxa ay u dardarsiyeen inay helaan dowlad goboleedkooda. Waxa ay noo cadeeyeen oo aanu annana indhahayaga ku soo aragnay in wax xuquuqa oo ay dadkaasi helaan ayan jirin. Hadday tahay mucaawimo dhinac walba ah, xagga waxbarashada, xagga horumarka, xagga biyaha, xagga dadku xoolaley bay u badan yihiin, xagga xoolaha, wax xuquuqaho ay helaan oo ay ka helaan labada dhinac ee dhinacyada ka xigaana. Waxa weeye NGO-yadu mar walba waa joogaan. Waxa weeye waxay isku
madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa waxa uu gaaray degmada Bardaale ee gobolka Baay, halkaasina waxaa maanta saanad militari lagu guddoonsiiyey ciidamo ka tirsan maamulka Daraawiishta. Waa ciidamo ka tirsan Daraawiishta oo halkaasi tababar lagu soo xiray. Waxaan qadka taleefanka kula xiriirnay wasiirka warfaafinta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Xasan Cabdi Maxamed, waxaana uu u waramay wariyaheenna Rooraaye.
bismillaahi calaa barakati illaah wasalaatu wasalaam calaa rasuuliillaah. dabcan sidaad adiguba u tilmaantay, madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan uu hogaaminayo ayaa soo gaaray barqadii degmada Bardaale ee xarunta gobolka Baay ee jirta qiyaastii 60 kilomitir. ujeedooyinka madaxweynuhu iyo wafdigiisa u yimaadeen degmada Bardaale waa in marka ugu horeysa loo kuurgalaa nolosha reer Bardaale iyo xaaladahooda amniga guud ahaan, sidoo kalena madaxweynuhu kormeer ku tegay ciidamada Daraawiishta Koonfur Galbeed Soomaaliya xarada weyn ee ay ku tababaranahayaan ee degmada Bardaale. Marka safarkaas madaxweynuhu degmada ku yimid dhinacaas ku saabsanaa,
marar badan ayuu tegay degmada Bardaale iyo deegaano kale oo gobolka ka tirsan. Booqashada maanta maxay kaga duwaneed kuwii horay uu ugu tegay degmada?
Degmada Bardaale, saad aniguba u sheegtay, madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan horena waa u yimid, maantana waa yimid. Sida uu isagu degmooyinka kale ee Koonfur Galbeed Soomaaliya kuwooda kaleba uu booqday, ayuu tanna usoo booqday markiisii labaad iyo saddexaadba. Laakiin waxay kaga duwan tahay maanta, dabcan xilliyadii madaxweynaha uu imaanayay ciidamada Daraawiishta Koonfur Galbeed Soomaaliya kumaynan diyaarsanayn qaybtooda degmada Bardaale, laakiin degmada Bardaale maanta waxay leedahay ciidan Daraawiish Koonfur Galbeed oo dhamaystiran, saadkooda iyo qalabkooda dhanna uu dhamaystiran yahay. Dabcan har iyo habeenna roondooyin iyo dabagal ku sameeya nimanka xukuumaadka ummadda Soomaaliyeed.
hal iyo labo maxaad inooga xusi kartaa ujeedooyinka ugu waaweyn ee maanta booqashada ay la xiriirto?
Labo ujeedo weeye. Madaxweynaha inuu soo booqdo degmada Bardaale waxay ka mid tahay degmooyinka kale ee koonfur galbeed ee madaxweynaha uu booqanayo, si bulshada qeybaheeda kala duwan oo ula kulmo kuna bogaadiyo inay amniga kala shaqeeyaan ciidamada dowladda koonfur galbeed Soomaaliya iyo kuwa qaranka Soomaaliyeed ee nawaaxigan ku sugan, sidoo kalena uu dhiirageliyo ciidamada daraawiista koonfur galbeed Soomaaliya ee dhawaan qalabkoodii la siiyey si ay ula dagaalamaan ururkan gumaadka ummadda Soomaaliyeed. Marka waa booqasho aan isleeyahay kuurgelid xagga arrimaha aasaasiga bulshada iyo dhiirigelinta ciidanka koonfur galbeed intaba.
Wasiirka warfaafinta maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya oo la hadlayay radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya ayuu kaasi ahaa ka gadaal markii halkaa uu gaaray degmada Bardaale ee gobolkaasi baay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya. Maamulka Galmudug ayaa sheegay in maamulka Puntland uu ka gacansiinayo la dagaalanka argagixisada maleeshaadka ururka gumaadka ummadda Soomaaliyeed ee ugu soo firxadkoodii ay galeen deegaano ka tirsan maamulka Puntland, gaar ahaan gobolka Nugaal. Yuusha Cabdullaahi Cumar ayaa anbaqaaday.
Wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda hoose ee maamulka Galmudug Jaamac Xasan Sheelar ayaa waxa uu sheegay in maamulka Galmudug uu maamulka Puntland ka taageerayo la dagaalanka maleeshiyada kooxda Al-Shabaab. Jaamac Xasan Sheelar ayaa sidoo kale sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada kale looga baahan yahay in ay taageeraan maamulka Galmudug oo hadda dagaal xoogan kula jira kooxda UGUS.
Mudane ra'iisul wasaare, mudaneyaal iyo marwooyin, waxaa sidoo kale aan rabaa inaan fursadan kaga faa'iideysto in ay tahay arrin habboon lana taageero haddii aanu nahay maamul goboleedyada dagaalada ka soo cusboonaaday gobollada qaarkood, gaar ahaan dowl goboleedka Galmudug, dowl goboleedka Puntland, in dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada u istaagaan la dagaalanka ururada nabadiidka. Waxaan qabaa in la taageero dowladda Soomaaliya ay arrinta u istaagto, maamul goboleedyadana sidoo kale arrinka u istaagaan. Sidoo kale maamul goboleedkan matalayo oo Galmudug, waxaanu qabnaa problemkaas mid la mid ah, waxaanu dowladda Soomaaliya iyo gobollada kale Soomaaliyaba aanu ka rajaynaa mid la mid ah taageerada hadda u fidinano inaan siino walaalahayaga reer Puntland. Waxaan ku soo gabagabeynayaa shirkii saddexda casho noo socday inuu ahaa shir miradhal ah, shir masiiri ah, shir aan filayno inay wax u cubtamaan Soomaali danteeda ah inay ka soo baxaan ayaan filanaa.
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa gaaray waddanka Itoobiya kadib safar uu ku jiray waddanka Mareykanka, waxaana uu kala hadlay dagaalka Puntland ee kula jirto Al-Shabaab sidii Itoobiya ugu gacansiin lahayd Puntland. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay maamulka Puntland ugu deeqday laba diyaaradood oo sida hubka culus iyo kuwa fudud si ay ula dagaalamaan maleeshiyada kooxda Al-Shabaab.
Aad buu mahadsan yahay Yosha. Ugu yaraan 4 qof ayaa xaalada abaareed ugu geeriyooday deegaanada hoostaga gobolka Awdal xilli abaare baahsan ay ka jiraan, qaar ka tirsan deegaanada hoos yimaada gobollada waqooyi ee dalka. Wariye Sucaad Jaamac Qalinle oo ka tirsan wariyaasha deegaanadaasi ku sugan ayaa arrinkaasi inooga waratay.
Haddii aan kaaga warbixiyo xaaladaha dhabta ee ka jira deegaanadaasi, waxaa ka mid ahaa waqtiga waxaanu ka soo baxnay magaalada Foran ee gobolka Awdal, waxaanu sii marnay degmada Fulcheed iyaduna gobolka Awdal ka tirsan, oo ah halka hadda la isugu keenayo ee dadka barakacayaasha ee gebi ahaanba ka fara baxay xoolihii ay dhaqanayeen. Marka degmada Fulcheed waxaa hadda loo sameeyey gurmad degdeg ah, dadkii waa la dejiyey, raashin ayaa la gaarsiiyey intii la gaarsiin karo. Fulcheed markaanu dhaafnay Boon iyo waxaanu dhaafnay deegaano hoos yimaado Habaas iyo Layra Cabdulqaadir oo iyaguna xeebaha oo gobolka Sidal ka tirsan, intii aanu jidka sii soconnay waxay indhahay ugu qateen arrimo dhibaatooyin xooga ah. Dumar umul ah oo gidaarada fadhiyo halkii ay ku umuleen aan haysan waxay biyiyo daatoona ka dhigtaan, dumar iyo caruur xoolo wado, xoolihii kolba inta ودقائق ويدا لدافيو سدو كلا وعرفت إياب قرسي وحكمي داها أولي واجيه داها أولي طريقة خسي دافني إسلام رحان تاسينا أولي قاسمو سنوشيغا ينو سعد في كل واي لكتونا أي هل كاسي سيب داكسي مركا دادك النوع آيا وحا مامولك قبلك أوضل ودري قادي صوب داد قرية دادكاسي أوكينا داك مدى قلتشي داو حدود دولة لدل كيتوبيا
intii aad ku gudii jirteen socdaalkaasi ma aragteen dad abaarta u geeriyooday
waxaan arkay hooyo wadata laga ciyaala maamadaasi waxay ii sheegtay inaysan oday lahayn balse ay wadatay wiilkeeda qurdeed oo la waday xoolahaasi isla markaasina u geeriyooday gaajada iyo haraadka ka soo gaaray awgeed waxayna ii sheegtay lix isha marka la qatay yahay aan waxba la cunin in maalinta toddobaad ay helayeen iyo xoogaa cuntaa ahay dadka deegaanada ay siiyeen sidaas darteedna marka ay timaado gaajo fara badan iyo haraad ay dadku waayaan waxay cunaan iyo waxay cadaanda ay taasi sababeysay inuu dadka laftigooda u shuban iyo marka ku baco ay u geeriyoonayaan tirada hadda rasmiga ah 4 ruux ayaa lagu hayaa ee u geeriyooday gaajada iyo haraadka laakiin waxaan indhahayga saaro la kulmay hooyadaasi oo ii sheegtay in wiilkeeda gurdeed geeriyooday
warkaasi waxa waday kaga maanaya radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya gaari walxaha qaar hal laga soo buuxiyay ayaa ku qarxay goob ay ka dugaameystaan dalxiisayaal oo ku taala waqooyi galbeed ee magaalada istanbul ee dalkaasi turkiga wakaaladda wararka ee turkiga anadolu ayaa ku soo waramaysa in qaraxa uu ka dhacay waddada xorriyadda halkaasina ay ku dhinteen alqof mid kalena uu ku dhaawacmay ciidamada ammaanka oo goobtaasi gaaray ayaa xiray dhammaanba waddooyinka soo gala goobta uu qaraxa uu ka dhacay horaantii usbuucan ee lasoo dhaafay qarax kan la mid ahi oo ka dhacay caasimadda dalkaasi ankara waxaa ku nafwaayey dad ku dhow 40 ruux oo dad shacabahi aan waxba galabsan ay u badnaayeen warkii duurnimo aad ka maqlayseen raadiyahan muqdisho ee codka jamhuuriyadda soomaaliya duurnimo maanta ayaa halka ku soo afmeerayaa waxaana warkiidi la socodsiinaya anigoo ah cabdirasaaq sheekh ibraahin sheekeeye waadna ku maasantihiin idinna sidaad noo dhegaysanayseen oo wadkeenna aad ula socoteen aana warka farsameynaya cabdisalaam yare wararkani warar kaleba waxaad ka daalacan kartaan bejka internetka ciwaanka naga eegi kartaan wuxuu yahay radio muqdisho.net waadna ku maasantihiin sidaad noo dhegaysanayseen